Αγαπητή μου, αν επιθυμούσαμε να συμπτύξουμε την πραγμάτωση του τελείου πνευματικού ανθρώπου όπως τον θέλει ο Χριστός, θα έπρεπε να μελετούμε και να ζούμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας και ειδικότερα τους 9 μακαρισμούς που είναι νομίζω σε όλους αυτή η περικοπή γνωστή. Επιπλέον και απαραίτητος έχουμε και τον νομοθέτη που είναι το τέλειον υπόδειγμα, ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή ο Κύριος έγινε τέλειος άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να πραγματώσει όσα εκείνος μας είπε. Νόμος λοιπόν τέλειος, η επιτόρος ομιλία, ανθρώπινα εφικτός, δηλαδή δυνατός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι υπεράνθρωπη κατάθεσης, δηλαδή κάτι που κατατίθεται από τον νομοθέτη και είναι υπεράνθρωπον, όχι. Ανθρώπινα εφικτός νόμος, αλλά και σωτήρια νόμο. Όταν ο Χριστός ετελείωσε ή ακριβώς τη διατύπωση δίνει αυτό την επιτόρους ομιλία του κάπου μετά λίγο πιο κάτω από τους μακαρισμούς, θα λέγαμε όμως όταν ετελείωσε την επιτόρους ομιλία του, ο Κύριος είπε «Έσεστε ουν ημίς τέλει, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εσύν». Δηλαδή, αυτό που φέρεται πολύ μακρινό και όμως είναι αληθές. Τι? Η τελειότητα. Η τελειότητα είναι δυνατή, είναι εφικτή. Μα το λέει ο Κύριος. Να γίνετε τέλειοι όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Δείχνει λοιπόν πόσο είμαστε μακριά από την πραγματικότητα προκειμένου να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Με τον νόμο του αυτόν ο Κύριος μας δίδει την δυνατότητα ακόμα να πραγματώσουμε το καθομοίωση που μετά από την πτώση μας εις τον Παράδεισο δεν μπορέσαμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό το καθομοίωση. Ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα και είναι έξω από τη θέλησή μας, γιατί αυτό συνιστά την ύπαρξη που λέγεται άνθρωπος, αλλά το καθομοίωση το έκανε, το μας το έδωσε ως δυνατότητα για να μπορούμε να το φτάσουμε, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κατοικόν. Αυτό δεν το έκαναμε. Και έτσι έρχεται ο Κύριος να μας βοηθήσει να πραγματώσουμε αυτό το καθομοίωση. Και ο Κύριος εξεφώνησε τον λόγο του αυτόν σε κάποια πλαγιά χαμηλού λόφου ή σε κάποιο χαμηλό οροπέδιο. Γι' αυτό δώσαμε και την επωνυμία επί του όρους ομιλία. Καταλαμβάνει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ή επί του όρους ομιλία 3 κεφάλαια. Και αρχίζει με τους γνωστοτάτους μας 9 μακαρισμούς. Και λέγονται μακαρισμοί γιατί σε κάθε πρόταση προτάσσεται η λέξη ή ο χαρακτηρισμός μακάριος ή μακάριοι. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι και ούτω καθεξής. Και τούτο γιατί αν βιωθούν αυτές οι προτάσεις, οι 9 προτάσεις που ο Κύριος μας είπε, καθιστούν τον άνθρωπον μακάριο, δηλαδή ευτυχή. Αλλά τι σημαίνει μακάριο? Ήδη το είπα, ευτυχής παράγεται από τη λέξη μάκος και περισπαμένη μάκος, που σημαίνει μάκρος. μέγα, πολύ επίσημο, ισχυρό, ικανοποιημένος, ευτυχή. Αυτό το μάκο. Από την ίδια λέξη, αν καλύτερα θέλετε, από την ίδια ρίγα, βγαίνει και παράγεται και η λέξη Μακεδόν. Ο Μακεδόν, που εκφράζει τον μακρύ, δηλαδή τον υψηλόν άνδρα. Διότι οι Μακεδόνες ήσαν άνδρες υψηλοί, ισχυροί, των ισχυρών άνδρα, των πολλήν άνδρων, αλλά και η Μακεδονία είναι η χώρα που κατοικείται από τους Μακεδόνες, που είναι υψηλοί άνδρες. Έτσι, μάκος, η λέξη μάκος. Και η Μακαριώτη ανταποκρίνεται στον βαθύτερο πόθο της ευτυχίας πραγματικά. Ο άνθρωπος επλάστη για να είναι ευτυχής, αλλά έχασε όμως αυτή του τη δυνατότητα ένεκα της αμαρτίας του. Και ο Χριστός έρχεται να αποκαταστήσει αυτήν την μακαριότητα, γι' αυτό τον πρώτο μακαρισμό συγκεφαλαιωτικά λέγει ότι αυτόν εστίν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, η πλήρης απολαβή της αληθούς, της αφθάρτου και αιωνίου ευτυχίας και μακαριότητας. Δηλαδή, εφάσαμε τον παράδεισο. Έρχεται να αποκαταστήσει αυτήν την απώλεια ο Κύριος και να μας δώσει τη βασιλεία του Θεού, λέγοντας τον πρώτον μακαρισμό. Ας αρχίσουμε να δούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού τον πρώτον μακαρισμό. Λέγει, αφήνω τη μακαρισμή, αλλά σε τύπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τους κοιτάζουμε και να τους εφαρμόζουμε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Να το μεταφράσω. Ευτυχισμένη η πτωχή το πνεύματι, δεν το μεταφράζω αυτή τη λογική, δεν τη μεταφράζω, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περίεργο το πώς μακαρίζονται η πτωχή το πνεύματι. Πρόκειται δηλαδή δια τους ανοήτους, που το λέμε και στη γλώσσα μας, αυτός είναι φτωχός το πνεύμα. Πρόκειται λοιπόν περί των ανοήτων ανθρώπων, των αργοστρόφων, και αυτοί είναι μακαροί, γιατί πιθανώς με την αργοστροφία του πνεύματός των δεν θα ειδίδεται η ευκαιρία να αμαρτήσουν. Ο Θεός να φυλάξει. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο έστροφο και απαρέσκεται την ανοησία. Δεν δείχνει την ανοησία. Και αν θέλετε έτσι δειγματοληπτικά να σας πω, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητάς του εξ αφορμή κάποιον, ακμήν και ημείς ασυνετίεστε, ώστε και εσείς είσαστε ανόητοι. Ακόμα είπε, σαν η περίπτωση, ουπονοείτε, ουδέ μνημονεύετε, δεν καταλαβαίνετε και δεν θυμόσαστε. Ήταν μια άλλη περίπτωση. Όπως και την περίπτωση των δύο προς Εμαούς που τους είπε, ο ανόητοι, δεν έχετε μυαλό και βραγή στη καρδία. Εδώ καρδία είναι πάλι ο νου, που είναι, είσαστε βραδικίνητοι, αργόστροφοι. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε, θα το βάζαμε έτσι, αργόστροφοι. Ο ανόητοι, άμυαλοι και αργόστροφοι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι δεν αγαπάει ο Θεός τον ανόητο άνθρωπο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευφυή, εύστροφο, να παίρνει γρήγορα, θα λέγαμε, αντίληψη, να έχει γρήγορη αντίληψη. Τότε τι εννοεί όταν λέγει μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη? Πρόκειται για εκείνου που έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει, προσέξτε, γιατί έχει και έννοιες, θα τη δούμε προς το τέλος του θεματός μας. Πρόκειται για εκείνους που έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό του. Ο Κύριος, όπως μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ήλθε ευαγγελίσαστε πτωχής, βαζικιάδα. Εδώ να ευαγγελιστεί στους πτωχούς. Τι, το βαράντιο, την τσέπη φτωχή. Ήλθε να ευαγγελιστεί, να πει, ξέρετε, εδώ στη σύναξη που έχουμε, να λέγει ο Κύριος, δεν δέχομαι να υπάρχουν πλούσιοι. Θέλω να υπάρχουν πτωχοί, γιατί ήρθα να μιλήσω για να πω χαρούμενα πράγματα. Είστε πτωχούς. Ανοίγεται. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι πτωχοί, θα το δείτε. Η θεολογικότητα να έρχεται το πράγμα. Είναι εκείνοι που έχουν την αίσθηση της πνευματικής των και ηθικής των ανεπαρκία. Πνευματική, από θρησκευτικής πλευράς πνευματική, όχι διανοητικής. Έχουν πνευματική και ηθική αίσθηση ανεπαρκίας. Αυτοί θα έκαναν αποδεκτό το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η φυσιολογική τοποθέτηση. Θα το δεχόντουσαν το Ευαγγέλιο. Γιατί? Διότι απλούστατα θα είχαν ταπείνωση. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που αισθάνονται αυτή την πνευματική και ηθική επάρκεια, ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, εγώ είμαι ενταξιάδε. Εγώ είμαι φτασμένος άνθρωπος. Αυτοί δεν εδέχθησαν το Ευαγγέλιο. Βλέπετε λοιπόν πόσο φυσιολογικά έρχεται το πράγμα. Ότι δηλαδή ο φτωχός είναι εκείνο που έχει φτωχή ιδέα για τον εαυτό του. Εδώ όμως θα ήθελα να σας έλεγα, ίσως το ξαναπώ και παρακάτω, δεν είναι εκείνο που πάσχει από αισθήματα μειονεκτικότητα. Και να λέει εγώ το φτωχαδάκι, εγώ που αυτό είναι το άλλο άκρο. Προσέξτε, τον άκτονα του εγωισμού. Ο άκτον του εγωισμού έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι τα αισθήματα υπεροχής και ο άλλος είναι ο πόλος, τα αισθήματα μειονεκτικότητος. Με τράπησε. Αλίμονο, εάν εδώ θα λέγαμε ότι μακαρίζονται οι έχοντες αισθήματα μειονεκτικότητος. Να φυλάξει αυτό. Αυτοί είναι νοσηροί άνθρωποι. Το υπογραμμίζω. Νοσηροί άνθρωποι. Και θα μακάριζε ο Κύριος τους νοσηρούς ανθρώπους. Είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν, είπαμε είναι η αίσθηση της πνευματικής και ηθικής ανεπαρκίας. Κρίμα, δεν είμαι άγιος. Κρίμα, δεν είμαι ανεβασμένος άνθρωπος. Θα ήθελα όμως να ήμουνα. Αλλά από πού μπορώ να το λέγω αυτό, ότι δεν είμαι ανεβασμένος άνθρωπος, ότι υπολείπομαι όταν έχω αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι σπουδαίο στοιχείο και βγαίνει από ένα ταπεινό και ειλικρινές κοίταγμα του εαυτού μου. Όταν με ειλικρίνεια κοιτάξω τον εαυτό μου και τον δω, τότε θα μπορώ να μιλάω για μια σωστή αυτογνωσία. Και γενικώς πριν θα λέγαμε είναι η ταπείνωση. Όταν έχω ταπείνωση θα δω με ακρίβεια και με ειλικρίνεια τον εαυτό μου. Δεν θα ήθελα τον δικαιολογώ. Και ταπείνωση βέβαια δεν είναι το σκυμμένο κεφάλι. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι και νομίζουμε ότι είναι ταπεινή. Αλλά το σκυμμένο πρόνημα. Και ακριβέστερα είναι η αληθινή γνώση της καταστάσεως της ψυχής. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και θα σας πω πέντε λέξεις προς το τέλος αυτής της περικοπής που θα σας διαβάσω, να το θυμόσαστε πάντοτε. Η απόθεση, τι είναι λέγει ταπείνωση, η απόθεση του ματαίου φρονήματος και η από του επάρματος και ύψους αλαζονικού και ηλίματος διακαίνου. Δηλαδή, να αποθέσεις το μάταιον φρόνημα, να φύγεις από εκείνη την έπαρση, την αλαζονική και την ίηση, την κούφια, την υπερηφάνεια και αλαζονία, την κούφια, προς την οικία αξία επάνωδος και να γυρίσεις σε εκείνο που είστε, εκείνο που αξίζει. Εκείνο που θα ήθελα να θυμόσαστε, οι τελευταίες λέξεις. Τι είναι ταπείνωση? Προς την οικία αξία επάνωδος. Να γυρίσει πίσω τον πραγματικό εαυτό σου. Είμαι αυτό. Μπορείς να κάνεις κάτι και σου λένε οι άλλοι να το κάνεις. Θα πει, ναι, θα το κάνω. Δεν είναι υπερηφάνεια αφού μπορείς να το κάνεις όταν στο πουν να το κάνεις. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχεις ακριβή γνώση του εαυτού σου. Αν πει ότι μπορώ τον εαυτό και στους άλλους πεις δεν μπορώ, αυτό πολλές φορές δεν είναι ταπείνωση, αλλά αίσθημα μειονεκτικότητας. Αν το θέλετε, μία θεατοταπείνωση. Για να σε παρακαλέσουν, να σου πούν περισσότερα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι είναι ταπείνωση? Προς την οικία αξία επάνωδος. Να γυρίσεις σε εκείνο που πραγματικά αξίζεις. Και οι παροιμίες, το βιβλίο παροιμιών Παλαιάς Διαθήκης λέει, οι εαυτόν επιγνώμονες στροφή. Τι είναι στροφή? Αυτοί που ξέρουν τον εαυτό του. Και ακόμη η φιλοκαλία από τους πατέρες αρχή προόδου το επιγνώνε τεινά εαυτόν. Θέλει η αρχή της προκοπής το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του. Εκείνο που έλεγε ο Σοκράτης. Το κράτη δεν το έλεγε, το πήρε από την μετόπη του ναού του Απόλλωνος, από τους δελφούς. Γνώθη ταυτόν. Όλη του η φιλοσοφία, η σοκρατική λεγόμενη φιλοσοφία, η πλατωνική, εκεί κινείται πάνω στο γνώθη ταυτόν. Δηλαδή το περίφημο ανθρωπολογικό λεγόμενο πρόβλημα. Τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ. Ο Σοκράτης όταν πέθανε, ένας μαθητής του εξελίβωσε όλη του τη λύπη, γιατί έβλεπε ότι χάνεται ένας φιλόσοφος που τα εγνώριζε όλα. Απατάσε, του απαντά ο φιλόσοφος. Ο Σοκράτης, απατάσε. Μόνο ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ουδέν είδα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Γιατί? Γιατί είχε μία αυτογνωσία προς το κράτη, βλέποντας τι μπορεί ο άνθρωπος να μάθαινε και τι μπορούσε εκείνος να γνωρίζει. Και μόνο γιατί είχε αυτή τη γνώση της ανεπαρκίας του, της πνευματικής του, διανοητική του ανεπαρκίας, αυτό τον καθιστούσε πράγματι σπουδαίων και σοφών. Γι' αυτό επανελάμβανε ο Σοκράτης εκείνο που σας είπα, γνώθης αυτόν. Εκεί έκτισε την φιλοσοφία του. Και ο Μένανδρος έλεγε, γένιο ίος έσυ. Ο Μένανδρος ήταν συγγραφέας θεατρικών έργων, όπως ο Σοφοκλής, τα Ευρυπίδης. Γένιο ίος έσυ. Ήθε να γίνεις εκείνος που είσαι πραγματικά. Δηλαδή να ψάξεις, να βρεις ποιος είσαι και να γίνεις αυτό που είσαι κατασκευασμένος να γίνεις. Ο εγωισμός όμως και η υπερηφάνεια δυστυχώς εμποδίζουν τον άνθρωπο να δει τον εαυτό του. Η ταπείνωση έχει τρεις, θα λέγαμε, πτυχές. Η πρώτη είναι η ηθική αυτογνωσία. Αυτοί που εστερούνται δυστυχώς οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, οι γραμματείς, πίστευαν τον εαυτό τους ότι είναι άμεμπτοι, δεν έχουν τίποτε. Και όμως την εκείνη η οποία σταύρωσαν τον Χριστό. Τέλος πάντων, είναι η ηθική αυτογνωσία. Να γνωρίζει ποιος είναι. Να δει την αμαρτωλή του κατάσταση. Μη λες δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Μη λες είμαι σπουδαίος. Ότι είναι ηθικότατος άνθρωπος. Ότι είναι μερικοί που έτσι λένε. Είναι δυστύχημα. Να δεις τις ροπές του. Έχω μετά τι ροπές μέσα μας. Που θα ντρεπόμαστε να τις δημοσιοποιήσουμε. Ακούσατε τι είπα. Ροπές βρώμικες ντροπές. Ποικίλες βρώμικες ντροπές που θα ντρεπόμαστε να τις κάνουμε δημόσιες, να τις πούμε. Δεν κάναμε καμία πράξη προς τις ντροπές αυτές πίσω. Πριν όμως έχουμε μέσα μας ντροπές. Ένα ακάθαρτο υποσυνείδητο, να το πω έτσι. Βέβαια, κατά επέκταση και μια ακάθαρτη στήριξη. Έχουμε αισθήματα ακάθαρτα. Έχουμε διανοήματα και βουλήματα ακάθαρτα. Εκείνα βέβαια που δεν φαίνονται στις πολλούς. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να λέγω ότι είμαι σπουδαίος, έλεγε ο ψαλμοδός στον 50ο ψαλμό, και εκ των κριτήριων μου καθαρίσαν με. Να με καθαρίσεις από εκείνα που είναι κρυφά. Αν έπρεπε να μιλήσουμε με μια σύγχρονη γλώσσα, θα λέγαμε, Κύριε, καθάρισέ μου το υποσυνείδητο. Και αν θέλετε, οι ασκητές που πήγανε στην έρημο, βαριά ασκητική, ήταν να καθαρίσουν το υποσυνείδητο. Ρωτήστε έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο, να δείτε. Είναι εύκολο, δύσκολο να καθαρίσει κανείς το υποσυνείδητο του. Θα σας έλεγε αδύνατον. Ακούσατε, αδύνατον. Θα σας λέγαμε περίπου αδύνατον, όχι ακριβώς. Μπορεί όμως κανείς με πολύ βαριά άσκηση να καθαρίσει τον εαυτό του, το υποσυνείδητό του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, με άλλα λόγια, δεν είμαστε τα μάτια του Θεού που δέει και πολύ καλή. Ναι, τι λοιπόν, εδώ πρέπει να έχουμε μία αυτογνωσία. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, κατεβαίνοντας τα τρία καλοπάτια της ταπεινώσεως. Τρία καλοπάτια. Το πρώτο καλοπάτι έλεγε, είμαι ο έσχατος των Αποστόλων. Όταν πέρασαν κάποια χρόνια έλεγε, είμαι ο έσχατος των ανθρώπων. Και όταν πέρασαν πάλι μερικά χρόνια, έλεγε, είμαι ο έσχατος των αμαρτωλών. Ποιον? Να θυμηθούμε τον Τελώνη της παραβολής Τελώνου και Φαρισαίου. Θα λέγαμε, δεν είμαι Άγιος, αλλά η εντολή λέγει, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Αφού λοιπόν η εντολή λέγει του Θεού να γίνω Άγιος, δεν είμαι. Αλλά είμαι στο δρόμο να γίνομαι Άγιος. Αναφυσβήθηκε. Δεύτερο. Είναι η διανοητική αυτογνωσία. Η διανοητική. Εκείνη που αναφέρεται στην ακριβή γνώση των προσόντων των διανοητικών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν. Αλλά φρονήν ή το θοφρονήν. Δηλαδή, να μην φρονεί κανείς παραπάνω από εκείνο το οποίο πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί εις το να μπορεί να είναι σόφρον. Είδατε, όχι να έχω γνώση των διανοητικών μου δυνάμεων και καταστάσεων. Και αν ακόμη είμαστε προσοντούχοι, έχουμε προσόντα, έχουμε προσόντα. Ας θυμηθούμε εκείνο που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει, ούχο ότι ικανίες μεν αφ' εαυτόν λογίσας θέτει ως εξ εαυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού. Β' Κορινθίους 3,5. Δηλαδή, ότι δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί, αλλά εάν κάτι έχουμε, έχουμε μια ικανότητα, έχουμε ένα προσόν, αυτό είναι από το Θεό. Ο Θεός μας το έδωσε. Μάλιστα κάπου λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι καπτάσεως μη λαβών. Γιατί λέει υπερηφανεύεσαι ότι είναι δικά σου αυτά που έχεις. Τίποτα δεν έχω, εάν δεν μου το έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι είναι, ο Θεός μου το έχει δώσει. Και ας θυμηθούμε ακόμη, να το πω έτσι, τα χαρτία του στο κράτους. Του είπαν κάποτε, γιατί δεν γράφεις αυτά που λες τα σοφά. Και είπε, θεωρώ, βλέπω, ότι τα χαρτιά είναι πιο ακριβά, πιο πολύτιμα από τα λόγια που θα έγραφα. Ακούτε. Θυμηθούμε ακόμη και τον Νεύθωνα, που είπε, τι είναι ο σοφός, σοφός είσαι Νεύθων, άλλα η σοφός. Τα κονχύλια του Νεύθωνος να θυμηθούμε. Τι είμαι, λέει, σαν ένα μικρό παιδάκι που παίζει στην παραλία ενός απεράντου ωκεανού γνώσεων και παίζει με τα βοτσαλάκια μου και με τα κοχύλια. Αυτά, λέει, μόνο μπορεί να γνωρίζει το μικρό παιδάκι. Αυτό λέγεται διανοητική ταπείνωση. Ο Αμπέρ, επί παραδείγματι, πήγαινε και άκουγε το κατηχητικό σχολείο, το κατηχητικό μάθημα που έκανε ένας μαθητής του φοιτητή. Ακούσατε. Τι είναι καθηγητά, πανεπιστημίου καθηγητή. Τι είναι καθηγητά, έφτασε να ακούσει ένα. Ναι, παιδί μου, λέγει. Ναι. Μ' αρέσει. Καταρχάς μου θυμίζει αυτά που έμαθα μικρό, και ήθελα να μιλά τόσο όμορφα, που δεν θα με ακούω. Ακούσατε. Ο πολύ Αμπέρ. Το τέλος είναι η σωματική ή η λυθή, θα λέγαμε, αυτογνωσία. Είναι να γνωρίζουμε τα σωματικά μας προσόντα, τις περιουσιακές μας δυνατότητες. Να μην λέμε, α, εγώ είμαι όμορφος και ξέρεις πρέπει να με προσθέσουν όλοι. Ή τούτο ή εκεί, όχι. Να έχω ταπείνωση. Ο Κύριος ακόμα είπε αυτό το που σας είπα, θα το πω στο τέλος. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα της. Αυτό θα πει μακάρι εκείνη που είναι φτωχή δια της ιδίας των προαιρέσεως. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πνεύμα γαρεντά θα την ψυχήν και την προαίρε την ήρικε. Τι είπε λέει πνεύμα, δια του ιδίου του πνεύματος, την προαίρεση. Και όπως λέγει ο Ζυγαπνός, διότι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών, τίποτα δεν μακαρίζεται χωρίς προαίρεση. Πάσα αρετή, το εκουστείο χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, μένω φτωχός, τώρα αποκρίματα. Γιατί θέλω να μένω φτωχός. Όχι γιατί δεν έχω την ικανότητα να γίνω πλούσιος, αλλά θέλω να μένω χωρίς περιουσία. Περιπίν για τη δόξα του Θεού, για την οικοδομή της Εκκλησίας του, για την Ιεραποστολή και δεν ξέρω τι. Αγαπητοί μου φίλοι, το καρπό αυτής της εκουσίου πτωχίας και ταπεινότητας είναι η απόκτηση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από μέσα μας και ολοκληρούται εις τον ουρανό. Για να εισέλθουμε λοιπόν σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού, πρέπει να περάσουμε από την πολύ πολύ χαμηλή πορτούλα που λέγεται ταπείνωση.